Вие сте со SPS на Македонски.
На програмата на SBS на Македонски денеска со вас е Радица Бойковска-Димитровска. Од нашиот следен соговорник, господинот Зоран Ќосевски од Перт, ќе дознаеме за богатството податоци што ги има во Австралискиот меморијален центар и австралиските воени архиви, значени за Македонија, поточно за учеството на австралиските војници во Првата и Втората светска војна, но и мировните мисии. Добар ден, господин Ќосевски. Добре дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден, Радица. Поздрав до сите наши македонци и македонки во Австралија и на секаде во светот каде што се слуша радиото SBS на македонски јазик.
Вие сте познат како долгогодишен активист во македонската заедница, во Западна Австралија и Австралија нели пошироко. Пасиониран истражувач сте исто така на се поврзано со македонската историја, јазик и култура. Од неодамна дознаваме дека страствено истражувате и што содржат австралиските архиви за историските настани поврзани со Македонија, особено што било објавено во австралискиот печат. Може ли да ни кажете што потекна ваков интерес кај вас и имате ли некој период на кој поточно се фокусирате?
Да, тоа е точно, Радица. Во последниве години, нормално, мојот живот е посветен на македонските архиви, македонските работи, македонштината во Австралија и развојот на македонската заедница и унапредување на односите помеѓу Македонија и Австралија. Мислам, самиот чин истражување во смисла од научен, мислам, од научен дел вака интересно, затоа што кога се слушаат многу верзии низ австралиското општество и во светот за македонците, стварно имаше еден предизвик во мене да точно да испитам што е тоа што пишуваат австралиските архиви за нас македонците и македонските настани во историјата во последниве, да речеме, стотина години. Едни од интересните работи кои ги пронајдов во австралиските воени архиви се и, мислам, интересни работи поврзани со Македонија. Австралискиот меморијален центар и војните архиви представуваат навистина интересен предизвик за подобро запознавање на војната историја на Австралија.
Така, што најдовте таму? Тоа е библиотеката во Перт, така?
Да. Тоа е во Перт, да, и во Перт, и нормално тие се поврзани, мислам, со Камбера и со другите австралиски граде. Најинтересно тука најдовме дека во архивот на податокот дека од 20-тиот век на свој начин Австралија учествуваше нормално во Македонија. Факт е дека во 18-та година австралиската влада во тоа време одобри медал одликување за австралиските војници кои служеле на Балканот. И тој медал, за интерес на нашите слушатели, се вика да 1940-1900 authorized in 1918 to be awarded to those who saw service in the theater of war between 1914 and 1915. And the eligibility was for the people who served in Greece, Serbia, Macedonia, Bulgaria from the 5th of October 1915. Значи, стварно е еден интересен медал за тие кои учествувале во македонскиот фронт во тоа време, кој, мислам, во тоа време беше во Дојран и добитова натака, мислам, во тие години.
Пронајдовте ли колкав бил бројот на австралијски војници кои учествувале во тој период?
Тоа знаеме дека учествувале заедно со британските војни сили во тоа време. Еден од командирите бил Едмунд Франсис Херинг, кој исто беше највисоко ценет од австралијските војници. Мислам, точниот број не знаеме уште сега. Знаеме дека имало учество. Самиот тој војник стана и замени гувернер на државата Викторија после војната и нормално тој проложи во сите свои написи за историјата каде што учествувал тој на војниот конфликт, сакаде го употребуваше терминот Македонија. Но стварно е тоа интересно од страна на Австралија и мислам тоа и таа соработка продолжи и во 92 година, кога во состав и на тогашниот УМПРОФОР учествувале и 4 австралијски војни офицери во составот на УМПРОФОР. И тога исто така се издавале медали на тие кои служеле во Хрватска, Босна и во Македонија. Значи, стварно е нешто интересно. Архиви кои се повеќе од 100 години покажуваат дека Австралија навистина имала интересни интересни гледишта околу Македонија и македонците. Друго што истражуваме е тоа што самите македонци кога поднесувале апликација за државјанство на Австралија, и тоа е Immigration Archives, исто така во тоа време нормално се пишувало која нација, nationality, јазик и така натаму. Значи, уште од пред 120, мислам, стотина години, повеќе од 100 години, самите македонци на апликациите за австралиско државјанство и кога се објавуле, во тоа време услов било да се објавува во вестниците. Значи, во тие вестници самите тие си пишувале Nationality Macedonian.
Сакате да кажете, во вестниците се објавувале имиња и податоци на доселениците?
Да. Во тоа време, за да аплицира за државјанство, лицето морало да стави оглас во вестник. Јас тој и тој, роден во тоа и тоа село, таа и таа држава, по националност тоа и тоа, аплицирам за австралијско државјанство. Интересно е што сите македонци пишувале Македонија и македонци. Значи, уште пред 100 и нешто години. Так. И тоа е документовано во австралијските вестници и други архиви.
Пронајдовте ли кој бил првиот македонец што стапен?
Тоа е интересно прашање. Од она што гледаме тука, најстари се македонците од Леринско, дојдени овде. Uh-huh. Уште пред 110 години, така и повеќе. А од друго село најмногу тука фигурираат македонците дојдени од Цапари, Битолско, Македонија. Тука се уште од 20-та година, 19-та година, од тие години. Значи некаде пред 103-104 години самите тука аплицирале и пишувале дека се македонци по род. И тоа е се објавено и документовано. Стварно е интересно, во смисла што видиме по широката слика дека нормално има негација на македонците и така натаму, но ако видиме дека што самите се пишувале пред толку децени, да речеме повеќе од еден век, самите документовани, и тоа не се македонски документи, тука австралијски документи, стварно фрла една друга слика за нас македонците тука како етни комјунити, што не викаат.
До која година стасавте со истражувањето на тие архиви?
Па еве, мислам, вративме околу 1915 година, 1415 година, значи некаде околу 107 години назад во Австралија, и отидовме од тога на вака поинтересни настани во македонската историја. Другото е исто така што е погоди доста македонската заедница во Австралија, самата граѓанска војна во Грција, која исто така беше доста објавена во австралијскиот печат од 46-та до 49-та година, кога илјадници етнички македонци ги напуштија своите огништа.
Најдовте ли податоци во кои вестници беа објавени?
Да, апсолутно. Тука се нормализира вестниците, да Веста Австралијан е објавено во тоа време, да Daily News, Sydney Morning Herald, The Melbourne Age. Значи, сите вестници на некој начин воглавно преземаат вести од London Times, во тоа време зборвиме, и тие вести се пренесени тука. Само, да речеме, сите австралијски вестници објавија главно кратки вести од Лондон, во Веста Австралијан од 22 септември, например, наслов Федерален систем, и во него пишува дека во изминатите 30 години, значи ова е уште од 46-та, Македонија секогаш била главно сопивништво помеѓу српските и бугарските националисти. Тоа го пишуваат овдешните вестници, така би било јасни. Но сега има, Македонија има статус на држава и собствениот народ се признава како посебна нација. Тоа се пишува во вестникот Веста Австралијан и во другите вестници. Sydney Morning Herald исто така објавува нешто слично. Значи, австралијските вестници цело време има доста интересни настани, вака опишано во австралијската историја. И сето тоа оди во прилог на развојот и унапредувањето на македонската заедница. Еве друг пример, например, вестникот Веса Австралија на 21 ноември 46 година известува дека партизаните по тешки борби со грчката државна војска ослободиле повеќе од 100 села во областа Главана и прогласиле во тоа време, како што пишуваат вестниците, слободна зона. Фактот дека во станичките вестници се печатат во ова зона исто така додаваат и се зобираат и другите податоци за населението. И тоа придонесува кон развојот на македонската свест, се пишува во истите вестници. И продолжуваат нормално австралијските вестници, например, друго е од 7 јануари 47 година, дека позаимени се и британските од вестници, истите вести пренесени. Истите тие кажуваат дека во Македонија и Тракија имало околу 4000 партизани кои се бореле против тогашната власт, на тогашната централна власт во Грција. И продолжува понатака дека во 47-ма бројката порасила до 7000 партизани и така натаму. Исто кажува и за децата бегалци, кои беа македонците, кои беа нормално пренесени во тогашните социјалистички држави. Например, Весникот Вест Австралија исто пишува дека на 14. август 1947 Соединетите Американски држави спроведиле резолуција и донесена од Советот за безбедност на Обединетите нации, дека ќе ја помогне на грчката власт од престојната опасност. Значи, во тоа време имало, како што пишува Весникот, околу 15.000 востаници тогаш. А тука нормално има и македонци, кои голем дел од нив се и преселени и живеат овде во Австралија. А таа вест најмногу се прошири во 48 година, кога весниците објавија, например, Sydney Morning Herald под наслов «Во станиците ги земаат децата», пишува дека грчката влада протестирала до Балканската комисија при Обединетите нации поради, како што пишуваат тие, насилно грабнување на 7.000 деца од 59 села во возраст од 3 до 14 години. Mm-hmm. Истиот тој вестник, например, на 12. март 1948 година пишува дека грчкото востаничко радио јавува дека многу грчки родители се ги предале своите деца затоа што сакале да ги спасат од очекуваната смрт и така натаму. Значи, интересно е што самите документи на Австралија покажуваат дека македонците навистина биле свесни за својата национална и етничка припадност, и тоа е све забележано од хроничарите на австралиските вестници и другите австралиски архиви, кој е стварно предизвик да се истражат и да се преиспитаат вака што пишувале и самите македонци во тоа време. Како што реков во почеток, постојат архивски документи дека македонците самите се пишувале македонци и самите пишувале дека се дојдени во Австралија од Македонија. А тоа е најбитно, што тоа се пишувало уште пред да се, мислам, да се оформи нашата
државност. Модерната државност.
Да, модерна државност. На 2. август 1944 година, како Македонија република, тогашна Народна република Македонија. Значи, уште 30-40 години пред тоа самите македонци кажувале дека откаде се и што се. Што не е за нешто за затајување, сепак тоа е јавна информација и секој може тоа да си го истражи и да го преиспита во австралиските архиви.
Добро, и на крајот уште едно прашање, господине Ќосевски, сите овие наоди и истражувања ги подготвувате во книга? Колку што
знам? Да, тоа е точно, тоа е точно. Во подготовки се неколку книги од моја страна. Сепак тоа ќе биде придонес кон развојот на македонската култура овде во Австралија. И нормално тоа ќе биде објавено на SBS и на секаде кој ќе дојде време тоа се објави. Книгите се скоро подготвени целосно. Останува само малку од административен карактер да се подготват и се надеваме ќе се објави се за јавноста.
Господине Ќосевски, ви благодарам за разговорот и одвоеното време.
Добро, Радица, поздрав повторно до сите наши слушатели на секаде во светот.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.